Ara qatır münasibətləri körüyür, pozur və insanlar arasında gərginlik yaradır, davadalaş yaradır, pozğunluq yaradır və nəhayətdə bir insanı digər bir insandan uzaqlaşdırır, bir insanı kövrəldir, narahat edir. Bəzi sözlər deyilir, hətta yaxşı sözü belə deməyəsən bizim yəni ekspertlərimiz və din böyüklərimiz hər zaman belə tövsiyə edirlər. Hətta özü yoxdur. Onun haqqında yaxşı bir söz belə söyləməyəsən, bəlkə düz demirsən, o burada yoxdur, özünü müdafiə eləyə bilmir. Birləşir 3 və 3 ay arasında, 4+2 ay arasında bu necə yaradır, nə yaradır? Əlbəttə ki, küskünlük yaradır. Elə qiymətlər eləyirlər ki, adamın ürəyə gəlmir ki, onları eşitsin, onları dinləmək istəmir, onları bəyan etmək istəmir. Özü də əvvəllə deyir, ha, özü əvvəllə etiraf eləyir. Qeybət olmasın, filan bir söz vardı, filan kəs filan sözü dedi, filan kəs belədir, o belə insandır, onun haqqında nəsə elə sözlər deyir. Özü də əvvəllə etiraf eləyir, qeybət olmasın. Yəni, bilir ki, qeybət eləyir, bilir ki, başqasının ardı ilə danışır, o adam yoxdur, nəsə bəzi sözlər deyir və bunun etirafı da daha bunu sübut edir və təsdiqləyir ki, bu adam qeybət edir. Bilmirəm, niyə bilə-bilə qeybət edir? Niyə? Bəli, bu niyəsini çox adamlar bilir, bilir ki, qeybət eləyir və niyə qeybət eləyir, amma yenə də qeybət eləyir və bu işin çirkinliyini bilir, pisliyini bilir, nə qədər bu mənfi bir işdir və nə qədər bunun mənfi nəticələri var ki, inşallah biz verilişimizin irəliləyən dəqiqələrində onun mənfi nəticələrindən söhbət edəcək. Amma istərdim sizin üçün gözəl bir mahnı səsləndirəm, Əli Pormehrini fasilə dinləyək.
Sensiz bağım yaşım aktı, bak cür ne vaktı. Ben seni her nefes arzılara, ciddi zavallı eline salı, özümü laf boşuna yorura. Sen beni attın, hisse sattın, ben niye senden indim ile? Her cize tek kalıp, eksi ve cüz salı, oturup eksi bir dinlere. İllerde sensize, bağırım dönüp kana, yoktur biri diye.
İllerdir sensizem. Güzel bir mahnidi. Ali Pormehrin ifasıyla biz birlikte dinledik. Aran Radyosu'ndan Yaşa Hayat Verilişi'nden bu güzel mahnını sizlere təqdim etdik. Dostlar, biz bugünler verilişimizde qeybətdən danışırdık. Qeybətin o mənfi nəticələrindən. Və bu için niye bazı insanlar bilə-bilə qeybət eləyirlər və bilirlər ki, bunların qeybəti bir gün o insanın kulağına dəyməlidir, eşitməlidir, o insan bilməlidir. Bəs niyə deyirsən bu sözləri, haqçasına bəzən sözlərdir, hətta belə düz söz deyirsən, demə bu insanın özü burada yoxdur, iştirak etmirsən, niyə bunu söyləyirsən, niyə bəzi insanlar bunu eləyir? Siz buna necə baxırsınız? Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirmək istərdim. 0098 453 38 19000, bu bizim nömrəmizdir. Davam edirik biz. Və mən bayaq da qeyd etdim ki, bizim dinimizin də buna xüsusi münasibəti vardı və çox gözəl tövsiyələr, göstərişlər vardır ki, hər bir kəsə bu lazımdır ki, bunları qulağına sırğa etsin, bunlara əməl etsin, bunları riayət etsin və bu zamandır ki, qeybət olmayacaq və insanlar arasında heç zaman belə pozğun münasibətlər və gərgin vəziyyət yaranmayacaqdır. Mənim hörmətli əməkdaşım da gəlib verilişimizə, Cənab Azəri, ki, indicə stüdyomuza daxil oldu, mən söhbət eləyəli. Cənab Azəri, sizi mən salamlayıram.
Salam, hörmətli əməkdaşım Cənab Cahandidə və dəyərli izləyicilərimiz, mehriban izləyicilər. Hər birinizi salamlayıram, minnətdaram ki, Aran Radiosunun Yaşayət Verilişini izləyirsiniz. Söhbətimiz bu günləri qeybətdən olacaq. Ən böyük günahlardan biri ki, insan bilə-bilə onu dilinə gətirə, digərləri demək ki, təhqir edə, onların incidə, narahat edə. Niyə ki, de, qeybəti tərəf eşitdikdə narahat olar. Buna deyirlər qeybət. Eşidən deyilə həmin günahı aparacaq, deyəndə.
Söyləyəndə.
Söyləyəndə. Və inşallah ki, elə bu haqda söhbətimiz olacaq aslında.
Buyurun, buyurun.
Hörmətli izləyicilərimiz, dəyərli dostlar, demək ki, qeybət haqqında nə bilirik? Qeybətin çirkin və ağır nəticələri var. Bu nəticələr həm qeybət edən, həm də qeybəti eşidəni hədələyir. Fərdi və ictimai zərərlərinə görə qeybət böyük günahlardan, yəni günah-ı kəbirə sayılır. Əxlaq elmində qeybət deyəndə bir kəsin arxasınca onu narahat edəcək sözlər nəzərdə tutulur. Fərqi yoxdur ki, qeybəti edilən şəxsin fiziki və ya mənəvi qüsurları dilə gətirilsin. Hətta onun libası haqqında gəlməyəcək bir söz demək qeybətdir. Hazreti İmam Sadıq əleyhissalam buyurur, qeybət din qardaşı haqqında deyilən elə bir sözdür ki, Allah onu pərdələyib. Amma bir şəxsin hamıya məlum olan tələskənlik kimi xüsusiyyətini dilə gətirmək qeybət deyil və böhtan budur ki, insanda olmayan bir xasiyyəti ona aid edəsən. Çox eşitmişik ki, qeybət edənlə onu dinləyən şərikdirlər. Xoşlanaraq və razılıqla qeybət edəni dinləyən özü qeybət etmiş kimidir. Çünki bu hərəkət qeybət edəni həvəsləndirir və cəsarətləndirir. Bununla da onun dediklərini təsdiq etmiş olur. Deməli, qazanılmış günah da onunla ortaqdır. Həqiqətdə peyğəmbərlər və əmmi Ətxar əleyhissalamdan başqa bütün insanların nüqsanları var. Yaxşı insan özünün nüqsanlarını qoruyub, onlarla mübarizə aparır. Ən yaxşı cəhət isə insanlarda nüqsan axtarmayıb, öz nüqsanlarını tapıb onları islah etməkdir. Bu da gözəl sözlərdən biridir ki, əlbəttə ekspertlərin və tədqiqat olunmuş söhbətlərdir ki, hörmətli izləyicilərimizə təqdim etdik, cənab Cahangir. İnşallah ki...
Ondan öncə bir məqama toxundun sən ki, yəni bizim din böyüklərimiz, Quran-ı Kərimin və Əziz Peyğəmbərimiz, imamlarımızın
bəli.
Yəni göstərişləri bundan ibarətdir ki, sən ki, ona bir söz deyirsən, yəni hətta xoş söz deyəndə olur ilə qibət...
Bəli.
İndi nahaq bir söz deyəndə bu olur böhtan.
Bəli.
Yəni çox incə bir məsələdir.
Bir də deyək ki, bunu xoşlana-xoşlana deyəsən, həvəslə deyəsən və...
Yəni onu da demək icazə yoxdur.
Onu da demək icazə yoxdur.
Çünki və... o adam yoxdur orada.
Amma yox, demək ki, o söhbətlər ki, hamıya məlumdur. Bəllidir. Aşkardır, bəllidir. Məsələn, tələskənlik kim ki, elə burada da işarə etdik.
Bəli.
Və bilinir ki, məsələn, Şaban Cahandidə Məhəmməd Azəri tələskən bir adamdır. Da bunu hamı bilir. Bunu dilə gətirmək qeybət hesab olunmur. Amma qeybət o söhbətdir ki, o fərd haqda, o şəxs haqda ki, danışırıq, o eşidəndə onu narahat olsun, onun nüqsanları olsun, nüqsanları dilə gətirmək və demək ki, o şəxsiyyətini demək, xərəb etməkdir. Buna deyər
təhqir,
təhqir etməkdir.
Bir növ təxribat törədir ona qarşı.
Və bu ola bilər xoş söz olsun, ola bilər ki mənfi bir söhbət
bəli,
olsun.
Pis bir söz olsun.
Bunu danışan və eşidən ikisi də elə günah edəcəkdir və vay o şəxsin halına ki xoşlana xoşlana onu tərif etsin, sevinsin və dinləyən də elə bir hissdə olsun. İkisi də günahlarının demək sayı olmayacaqdır.
Aydındır. Çox sağ olun Zərbə Zərbə, minnətdarım sizə. Təşəkkür edirik, əziz
dinləyicilərimiz.
Verilişimiz davam edir. Biz bu məsələ haqqında birazdan sonra elə ekspertlə də, din eksperti ilə də biz söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın. Bəli, qeybət etmək. Qeybət etmək. 2-3 nəfər bir yerdə olanda, dördüncü bir nəfər haqqında bəzi sözlər söyləyirlər və əsasən o insanın çatışmazlıqları, nöqsanları haqqında olur. Yəni də bu işin formatı biraz dəyişibdir və çox təəssüf ki, geniş bir vüsət alıbdır. Sosial şəbəkələrdə qrup yaradırlar, əziz dinləyicilərimiz. Görərsiniz, yəqin ki, bəzən də onların üzvü olubsunuz. Bir insan ya da bir neçə insan haqqında çox belə yaramaz sözlər söyləyirlər və bu zaman yəni kütləvi şəkildə olur. O qrupun içərisində onlarla insan olur. Bəzi insanlara etiraz eləyir, bəzi insanlara susur və bəziləri də bəzilərinin haqqında yaramaz sözlər söyləyirlər. Sən birinə kömək etməyəsən, birinə kimsəyə yardım etməyəsən, o səndən inciməyəcək. Görəsən küçədə, xiyabanda, mağazada, sana verməyəsən mümkündür, deyə hətmən məni görmürmüş, yenə narahat olmayacaq. Amma əsasən mən çox eşitmişəm, özüm görmüşəm. Deyək ki, onu boşlayı. Hara çatır, mənim dalımca danışır, arxamca danışır. Bax, bu o insanı narahat eləyir, onu qəlbən incidir. Və hətta o insanı görəndə belə onunla danışmaq istəmir, heç sözün kökünə çatmaq istəmir. Şey, qardaş, sən niyə filan sözü mənim haqqımda deyibsən? Niyə mənim haqqımda yaranma sözlər deyirsən? Mən olmadığım yerdə niyə danışırsan mənim barəmdə? Yəni, o qədər bu adamın ürəyi incir, ürəyi sınır o sözü deyəndən ki, daha onun üzünə baxmaq istəmir və onunla heç bir zaman danışmaq istəmir. Amma bəzi insanlar da vardır, baxmaq da istəyir, hətta gedib o insanla savaşmaq, dalaşmaq da istəyir. Yəni, bunu da biz görmüşük. İndi siz təsəvvürləyin, hörmətli dinləyicilərimiz, danışırlar, yəni 4-5 nəfər bir yerdə bir nəfərin haqqında biri danışır. O birisiləri də başqa insanlar ki, orada vardırlar, bəzən ona əksənt deyirlər, sağ ol, hə, elə düz deyirsən, o belə adam deyə. Həmin adam ki, onu alqışlayır və həvəsləndirir ki, o adam da danışsın, yenə danışsın və davam etdirsin söhbətini, həmin adam qasır deyir ki, filan kəs sənin arxanca danışırdı. Belə insanlar da vardır ki, yəni məsələni çox mürəkkəbləşdirirlər və iki nəfər arasında o mövcud vəziyyəti daha da gərginləşdirirlər ki, bizim dinimiz bunları rədd eləyir və bunun demək pisləyir hər zaman və deyir ki, bu böyük günahlardan sayılır. Elə məsələ ilə bağlı din ekspertlə biz danışmaq istərdə, hörmətli ekspertimiz Tohid İbrahimli bizim verilişimizə qatılıblar telefon vasitəsilə. Cənab İbrahimli, salam mələyikim, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamun aleykum və rəhmətullah və bərəkatu. Mən də sizləri və siz dinləyənləri salamlayıram. Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun inşallah.
Çox sağ olun, cənab İbrahimli ki, verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz hər zaman gündəmdə olan bir məsələ haqqındadır. Qeybətdən biz danışırdıq ki, bəzən bəzilər üçün bu, ola bilsin ki, deyərlər ki, bu təkrarı bir mövzudur, bu nədir? Amma çox təəssüf, yəni bu günahdır, böyük günahlardan sayılır, amma hər zaman gündəmdədir və günü-gündən də bu geniş vüsət alır və bunun formatı dəyişilibdir. Qeybət nədir əslən? Qeybətin mənasını bizə açıqlayasınız, din və necə baxır məsələyə?
Bismillahirrahmanirrahim. Mövzu ki, bu mövzunu barəsində istəyir söhbət eləyir, həqiqətən ağır bir mövzudur. Bunun günahının dərəcəsi və günahının nə olduğunu o qədər rəayətlərdə insan axtarıb baxanda dəhşətə gəlir ki, yəni bir günahın bu qədər Allah yanında qəzəbli bir iş olmağı və rəvayətlərdə onun pisləməyi barəsində gəldiyi sözlər bu qədər dəhşətli olmağına insan təəccüb edir ki, necə insanlar belə bir günahı sadə baxırlar və sadə görürlər və bunun kənarından sadə keçirlər. Qeybət həqiqəti budur. İnsan bir qardaşı ya bacısı, bu da fərq eləmir. İndi qohum əqrəbə qan qardaşı olsun ya qan bacısı olsun ya din bunları bir-birlərinə qardaş edib, din bunları bir-birlərinə bacı edib. Hər bir mömin, mömin də odur ki, gərək bu ancaq namaz qılan olsun, oruçda olsun. Hər kəs ki, Allaha inanırsa, biz onun hansı bir səhv bir işin görmüşük, ya eşitmişik və yaxud hansı bir işin görmüşük ki, əgər onu ayrı bir kəslərə söyləsək, o insan narahat olacaq, əgər biz onun etdiyi işi və əməli ayrı bir yerdə danışsaq və ayrı kəslərin qulağına çatdırsaq, bu qeybət sayılır. Yəni, biz həmin insanın qeybətini etmişik. İndi bəzi vaxtlar qeybət dilimizləndir, bəzi vaxtlar gözümüzləndir, bəzi vaxtlar SMS-lə yazılır. Bir zaman qeybət ancaq belə idi ki, dillə danışılırdı.
Bəli.
Amma indi qeybət SMS ola bilər, qeybət görürsən saytlarda bir nəfərin bir işin açıb abrını aparmaq ola bilər, qeybət. Bunlar hamısı böyük günahlardan sayılır və yenə də davamda suallarınızı mən
cavabını bu sayt məsələsinə siz toxundunuz, yəni bunu yəni mən bayaq da söyləyirdim əziz dinləyicilərimizə ki, bunun formatı dəyişilə bilər və bu günlər çox təəssüf ki, geniş bir hal alıbdır. Bəzən deyir ki, mən ifşaçılıq eləyirəm. Adında görür jurnalist və birinin haqqında sübut olunmayan, həqiqət olmayan sözlər deyir və bunu yayır. Bu necə bir məsələdir? Buna yəni qeybət adını vermək olarmı?
Ümumiyyətlə, hər kəsin şəxsi həyatına girib təcəssüs eləmək, yəni casusluq eləmək, ki, onun abrını aparmaq üçün fərq eləməz, hətta düşməndir. Yəni, bir kəsçi düşməndir. Amma bunun ailə həyatı var, bunun daxili öz şəxsi həyatı var. Bunu girib casusluq edəsən və bunun abrını istəyəsən, aparasan və bu yolla öz haqq olduğunu bildirəsən, İslamda bu bəyənilmir və bundan çəkinməyi İslam bizə dəvət edir. Yəni, sənin onun yolunu və onun tutduğu hərəkətini inkar etmək üçün və batilə çıxartmaq üçün sən öz haqq olduğu və dəlil gətir və onun batilinə dəlil gətir, batil olduğu. Nə ki, onun abrını aparasan ya və yaxud hansı bir ailəvi ailə məsələsini üzə çıxardasan, bunlar hamısı günahdır və kəbirə günahdır.
Böyük günahdır.
Məgər, bəli, böyük günahdır. Burada sadəcə bir məsələ var. Bəzi şeylər ola bilər qeybət sayılmasın. Misal üçün, bir zalimin zülmünü demək, bir zalimin hər yerdə yayılan zülmünü danışmaq və o barədə insanları məlumatlandırmaq.
Xəbərdarlığı verəsən, bəli, xəbərdarlığı verəsən.
Amma bunu hamısına demək, məsələn, adamın qonşusu mənə bir zülm edib, mən onun adına zalim qoyum və zalim edim, onu sonra qeybət edeyim. Çox təəssüflər olsun ki, bugün qeybəti edənlər bir tür onu halal edib, sonra qeybət edirlər. Deyirlər, filan kəs qeybəti lazımdır, belə deyil. Zalim şəxslər bir xas insanlardırlar ki, hər ölkədə məlumdur, ümumi zülm edənlər kimlərdir. Elə mənim qonşum mənə bir zülm edir və yaxud bir qohum əqrəbə mənə bir zülm edir, götürür, mən bunun abrını aparam, mən bunun səhvini görüb tez deyim və yaxud telefonla bunun gizli işin çəkim insanlara yayım, bu qeybət sayılır, haramdır və günahdır. Hətta əgər mənə məşvərətə gəlsələr, ağa, mən istəyirəm biri ilə işləyəm, filan insan necədir, istəyirəm filan kəslə dost olan, filan insan necədir, həmin mövzu barəsində məndən məşvərət alan şəxsə mən məlumat verə bilərəm. Məsələn, əgər bu iş mövzusunda istəyir bundan işləsin, bu barədə mən eləyə bilərəm bu insana deyəm ki, amma filan kəs bu işdə bacaracağı yoxdur. O cür ki, iddia edir, deyil. Amma yox, asım bunun hər bir səhvini deyim ki, deyim bu ağa məndən məsləhət almaq istəyir. Bu da düzdür, bu da haramdır, bu da günahdır. Və qeybət üçün haqqlandı ki, Allah təbarək və teala buna əzab ayəti göstərir və buna Quranda misal çəkir ki, insan öz dostunun, öz qardaşının meyyit ətini yeməyə bənziyir bu qeybət və hər kəs qeybət səbəb olsa və qeybətə qulaq açsa və qeybətin başlanmasına səbəb olsa, bunlar hamısı günahkardır. Yəni, əgər insan bir məclisə girir, görür orada qeybətdir, hədisdə var bir salavat çəkdir orada, sözü dəyiş, müdiriyyət eləz ki, məclisdə bu söz söhbət yığılsın, insanlar bir-birlərin eybin açmasın, bir-birlərin səhvin açmasın. Bəzi vaxtlar qeybət gözlə qaşlandı. Məsələn, görürsən ki, bir günah barəsində danışılır, adam gözü ilə işarə edir bir nəfərə ki, filan kəs də bunu işi edərdi ya. Bu da haramdır, bu da Allah tərəfindən bəyənilmir və buna əzab Allah tərəfindən vədə verilib.
Bəli, çox təəssüf, bəzən mən görmüşəm özüm, bəzi insanlar etiraz edirlər ki, sən niyə filan sözü dedin? Mən təəssüf ona görə deyirəm ki, o sözü deyən insanı deyirsən, yanından burada quru təəssüm keçili eləyirsən. Niyə sən onun tərəfini saxlayırsan? Hətta davadalaş da olur. Bəzən deyirlər ki, yox, mən nahaq söz demədim ki. Deyir ki, sən nahaq söz desəydin, onda böhtan olardı. İstərdim ki, böhtanla qeybətin arasında olan fərqləri bizə buyurasınız.
Böhtan odur ki, bizim danışdığımız şəxs, biz ona bir ləkəbur ya bir günahı nisbət verir ki, o insan onu etməyib.
Bəli.
Olur böhtan. Amma qeybət nədir? Qeybətin qoymalı, elə İmam Sadiq əleyhissalam necə buyurur, onu sizlərə çatdırım ki, İmam buyurur, qeybət odur ki, sən bir nəfərin dalıca bir sözdən işəsən ki, bir əməlin deyəsən ki, Allah onu xalqın gözündən gizlətmişdir. Və
bəli.
Sən onu aşkara çıxartdın və onun, belə deyədə, günahını insanlara çatdırdın. Bu olur qeybət, yəni o elədiyi işi sən gəlib demirsən. Bu böyük günahdır. Bəli, insan dostunun, qardaşının, yaxşı əməlin və insanlara çatdırsa, bu düz qeybətin əksinədir. Nə qədər savabı var, nə qədər Allah insandan razı qalır ki, dostumuz olmayan gözdə qardaşımız, qohumumuz, əzizimiz, ya hər bir şəxsi bizlə rabitədə olmayan yerdə biz onun yaxşılıqlarını açaq, gözəl əxlaqlarından danışaq, yaxşı işlərindən danışaq. Bu nə qədər İslamda bəyənilir, nə qədər Allah buna əcri cavab verir. Ona görə ki, biz möminin üzünə tərifləmə, möminin üzünə tərifləsən, elə bil onun üzünə qırmaq açsan. Onu dağıysan, axı mömindir. Bunun şəxsiyyəti var və o ixlası var, riyasız hərəkət edib. Deyir, onun dalıca danış, amma xeyrə danış, yaxşılığa danış. Həqiqətən də bugün çox təəssüf, əvvəl qeybəti və günahı şeytan biz üçün cüngülləşdirir. Sonra da o əməli etməyə bizi vadar edir. Allah təbarək və teala Peyğəmbərinin vasitəsilə buyurur, hər bir müsəlman kişi və ya qadın qeybət eləsə, 40 gün onun namazı və orucu qəbul olmayacaq.
Bəli.
Qəbul olmayacaq, yəni nə? Bir səhih var. Deyirik, məsələn, filancəsin namazı düzgündür. Namazı düzgün olacaq. Qiyamət günü deyilməyəcək, aha, sən niyə namaz qılmadın? Yox, amma namazınlar heç bir əsər əlamət o,
savab olmayacaq, bələ, müsbət hansır
olmayacaq.
Aydındır. Çox sağ olun, Cənab İbrahimli. Minnətdarıq sizə, təşəkkür edirik və sizinlə bir sağ olasırıq Allah'ın amanda.
Allah sizdən razı olsun. İnşallah Allah təbarək və teala bizim dilimizi, gözümüzü, əməlimizi qeybət edənlərdən qərar verməsin.
İnşallah.
Xuda hafız.
Xuda hafız. Yaşa Hayat Verilişi'nden Hemix'e başka bir güzel mahnı dinleyeceğiz.
Hissimi, ruhumu vermişem sana. Desem sabilirim, yakin sahbolar. Ah hissi ruhu sen verdin bana. Senedir ne güçün benim neyim var. Dedim ellerini çekme elimden. Dedim ellerini çekme elimden. Bilmedim ki ellerin halim dedi. Bilmedim ki ellerin halim dedi. Sen benden uzakta, sen benimlesin. Bendeki taşkınlık göresin dedi. Bendeki taşkınlık göresin dedi. Seni sevdim, düpem fikrimin, düpem hayalimin dar küçesinde. Sen bana tapıldın, yaşın bagan, boş nefesinde, boş nefesinde. Dümelerini seçme elimle. Bilmedim ki ellerin elim dedi. Bilmedim ki ellerin elim dedi. Sen benden uzakta, sen benimlesin. Bendeki taşkınlık göresin dedi. Bendeki taşkınlık.
Bəli, bu da başqa bir mahnı İbrahim Cavadının səsi ilə biz dinlədik, təqdim etdirsiz gözəl dostlarımıza, istəkli və sevimli dinləyicilərimizə. Yaşa Həyat Verilişidir, verilişimizin son dəqiqələridir və biz bu günləri qibətdən danışırdıq, əziz dinləyicilərimiz. Qibət həqiqətən pis bir işdir, bunu hamımız bilirik, ha? Amma səs odur, söz odur ki, bunu bilə-bilə biz bəzən bunu edir işte, yani gıybet edir iş sözündür. Bilmirəm niyə. Bir sıra insanlar var dostlar. Bir sıra insanlar var. Gerçekten gelirler bir şünefenin yanına. Ve başkasının hakkında danışmaya başlayırlar. Filan kez de yaxşı adam deyilir, belədir filandır. Səbər indi o qarşıdakı insan başlayır, sən düz deyirsən. O da biraz danışır. Bir səbər bu adam onun danışdığı sözlərinin üstünə 10 dənə də söz əlavə eləyir, yalandan doğrudan. Və gedir deyir ki, filan kəs filan kəsin haqqında filan söz danışırdı. Mən bilmirdim, o deyirdi. Yəni gör, necə qatır aləmi vurur bir-birinə bu adam. Gəlir, cəmaatı təhrik eləyir. Və o cəmaat da hər halda danışır da indi buna etimad eləyir. Nə bilsin, bu qasıb onamla deyəcək. Söz çoxdur bu məsələ haqqında. Söz çoxdur və mən hesab edirəm ki, biz bir verilişdə ilə bunun haqqında danışsaq yerinə düşər. Elədir mi? Elədir. Cənab Zəbur deyir ki, elədir biz sabahlarda elə bu qeybət məsələsi haqqında danışacaq və bunu araşdıracaq. Sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Heç vaxt qeybət eləməyək. Heç vaxt, istəkli dinləyicilərimiz, heç vaxt çalışaq ki, qeybət eləməyək və yaxşı yaşayaq. Sağ olun Allah namanda.
Mehriban dostlar, necəsiz? Halınız yaxşıdır. İnşallah ki, yaxşısınız. İnşallah ki, ömrünüz bərəkətlidir və ara radisi verilişlər də sizin xoşunuza gəlibdir. Demək olar ki, belə dərdə dəyən verilişlər ola bilibdir. Bütün səyimizlə çalışmışıq ki, yaxşı verilişlər, dərin zənginli verilişlər hazır edək. Efirin bu məqamında da dinimizdə gələn əxlaqlardan danışan, mariflərdən söhbət açan əxlaq dərslərini təqdim etmək istəyirik ki, sizinlə olacaq.
Özümü əzizləri dəvət edəyəm təqvaya. Əzizlər, təqva tuşədir. Tuşə olmasa insan peşman olar. Məxsusən səfər, xətir səfər ola, mühüm səfər ola. İnsan bu vaxt görə ki, əli boşdur qalıb çöllərdə, qalıb bəlaya. Odur ki, ahirətdə, hey leytə leytə dey əhli cəhənnəm, ey kaş. Ey kaş bu cür eləydik, ey kaş belə eləydik, ey kaş bizə deyən olaydı. Vəlillahül hüccətül baliğə. Allah-u Teala hüccəti tamam eləyib. Ənbiyanı yollayıb ta deməyəsən, ey kaş mənə bir deyən olaydı. Bunların leytələrin ey kaşlarını oxuyuq necə həftədir. Əzmlə ey kaşlarından biri bu deyib. Ey kaş qəydə bilək. Yəni ey kaş dünyaya bir də qəydə bilək. Bunu barha deyilər. Ya leykena nuraddu və la nükəzzibə bi ayəti Rabbina və nəkunə minəl müminin. Ey kaş bizi gəytərələr. Təkzib eləməyək. Allahın qabağında sən müştüq eləməyək. Amma da gəytmək yolu yoxdur. Qahidə Rabb ərciuni ləalli əməlu salihan fīmə tərəkis. Xudaya, məni gəytər ayrı cürə bir zindəcəyəliyim. Bu olmadı. Amma əvvəlin işdiqə, ahirin işdiqə. Qahi bu cür deyilər. Nureddu fəna'məl qeyrəlləzi künnə nə'məl. Xudaya, o işi ki əmzan vermişik, qeyri onu qoy biz əmzan verək. Amma əl-yəvm əməlun vələ xisab və qədən xisabun vələ əməl. Bugün əməl var, sabahları hesabdır. Sabahda əməl yoxdur, təklif yoxdur sabahları. Qahi arzu eləyik. Qahi de, ey kaş torpaq olaydım. Yəni necə xəlq olmamış torpaq idim, ey kaş xəlq olmaydım, bu günləri görməydim. Yəqulul kafiru, ya leytəni küntü turaba. Bu daim bədbəxtlik, gərəbəxtlik, üzü gərəlığə düşməyib. Həsrət fəqət sözlə də deyir, həsrət qahi əməldə görsədik, necə peşmandı, amma darman yoxdur. İnsan dahi görersen çizinde cisimde bir hata eler. Elə ki onun asarın gördüğümüz tərib olar. Bağı çatlar, görər əyləşə bilmək. Durar hey qədəm vurar bir yandan o yana, o yandan bir yana. Görər qədəm vurmaq da bunun otunu söndürmək. Yavaş yavaş işinin asarına baxanda Allah heç kəsə görsətməz. Elə ki asarın gördü, görər ki elə bil xəfələnək. Gəlb elə çətin tərpəni, elə çətin nəfəsdə ki, elə bil bu qəlbi gəlib dayanıb boğazda. Niyə? Görək ki, necə kör reyid. Nəfəs səhət təkilə bilmək, gəlib dayanıb bu boğazda. Allah bir qiyamətdə o günə qalır. Elə ki, gördük işi görəndə. Ayəsinə bax. وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَ Bunları bir yoxun gündən qorxut Peyğəmbər. İzin qulubu lədəl hənəciri kəbimin O zaman içi qəlb gəlib ilişib qalacaq boğazda. Qəlbin yeri bəyə boğazdır. Qəlb iş boğaza qalxa bilər. Şinayə azudur ki, elə xəfələnək. Niyə? Çağrı içib. Allah buyur, İzzət-ü Cəlalı mənd olsun. Hər kəs çağrı işsə, ona həmin cəhənnəmdən özmüşdürəcək. Buna da özmək olar bəyə. Uşağa içir deyib, qoyub yaxcala, uşağa içirdir. Allah-u Teala buraya izzət-ü cəlalımı and olsun, o üçün uşağa çağır işdirə, ona həmin cəhənnəmi işdirə deyəm. Amma bir söz Allah deyək, insan əl-müday burada dayanək. Allah bana aparı yox. Allah buraya, mən bu işi qorxuyam bu sözü deyəm. Qorxuyam, mən ki başa düşməmişəm deyəm. Allah-u Teala bu işi görəcəyəm. Məğfurəndə O muazzara Qorxuyam tərcümə edəm Qorxuyam tərcümə edəm Bu işi görəcəyəm Məğfurəllə O muazzara Mən bu işi görəcəyəm İndi o ləzzət-i məxtəyi ilə bildin neyin etsən Bir ləzzət-i məxtəyi ilə bu çaxırı içibsən Əzərgəri bə kuz fıruşi rəsidə i Xakət bəsər tərəqi məkuz kərdə i
Dostlar, necəsiz? Aran Radiosundan sizlərə can sağlığı ərz edirəm. Məhəmməd Azəri sizinlədir, sizinlə danışır. Efir otağından səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və verilişlərimizin davamını diqqətinizdə çatdıraq. Əməkdaşların xəbərinin siyasi bölümündən yenə də bir veriliş hazır ediblər. Hər gün olduğu kimi, o da günün yeniliklərinə bir baxış başlıqla verilişdir ki, 10 dəqiqə müddətində sizinlə olacaqdır.
Günün yeniliklerine bir bakış.
Bağışlayın ve mihriban Allah'ın adıyla. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər biriniz efirdə xoş görmüşük. Aran Radiosundan sizinlə günün yenilişlərinə bir baxış verilişini başlayırıq. Dostlar, bugünkü ölçümüzdə istərdik ki, Azərbaycan Prezidentinin Rusiya səfəri haqqında söhbətləş, bildiniz ki, son günlər ərzində Prezident Əliyev Moskvada səfərdə oldu, Rusiya Prezidenti ilə görüşdü və bu görüşün pərdə arxası ilə bağlı ekspertlər fikirlər söyləyirlər. Təfərrüatıya sonra. Azərbaycan Prezidenti Rusiya Prezidentinə öz təşəkkürünü bildiribdir. Prezident Əliyev deyib, əlbəttə regionda münaqişədən sonraki vəziyyət mövzusu da vardır. Bu məsələyə daimi diqqətinizə, çox vacib və həssas məsələlərin həllində şəxsən iştirakinizə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Biz sizinlə daim əlaqə saxlayırıq, hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra ötən 8 ay ərzində zənnimcə yanvar ayında Moskvada şəxsən görüşümüz və telefon söhbətlərimiz vəziyyətin sabitləşdirilməsi işində çox mühüm rol oynayıbdır. Biz qətiyyətlə münaqişədən sonraki dövrün maksimum ağrısız keçməsi əzmindəyik. Düşünürəm ki, ümumi səylərimizlə buna nail olacaq deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qeyd edibdir. Rusya Prezidenti Vladimir Putin deyib ki, gələn il bizim böyük bayramımız olacaqdır. Diplomatik münasibətlərin yaradılmasının 30 illik Moskvaya gəlməyə razılıq verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Allaha şükür. Koronavirusdan sonra münasibətlərimiz bərpa olunur. İlk növbədə iqtisadiyyatı nəzərdə tuturam. Keçən müəyyən azalma olmuşdu, indi inamlı artım bərpa gedir. Rusiya iqtisadiyyat sahəsində inamla lider yerlərdən birini tutur və bizim hökumətlər arası Kamsiya fəalişləyir. Orada əməkdaşlıq istiqamətləri çoxdur. Biz yaxın vaxtlarda sizə nüfuzlu nümayəndə heyəti göndərməyi planlaşdırırıq. Bu nümayəndə heyəti həmin məsələlərlə artıq Bakıda məşğul olacaq. Onlar müxtəlif məkanlarda müntəzəm sürətdə görüşürlər. Bu, müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşı qrup olacaqdır. Həm sənayi, həm nəqliyyat, həm infrastruktur və bəzi başqa məsələlər nəzərdə tutulur. Putin həmçinin Azərbaycanlı həmkarının Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün göstərdiyi səylərə toxunaraq deyib, bilirəm ki, nizamlanma istəyiriksə bir çox problemlərlə qarşılaşacaq. Amma indi biz hamımız bunu istəyirik və bu yolla getməliyik. Görüşümüz davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz. Moskva görüşündən sonra Azərbaycan Ermənistana tənzliklərini artıracaq. Bunu politoloq Məhəmməd Əsədullahzadə Yeni Sabaha müsahibəsində bildiribdir. Politoloq xatırladıb ki, Şuşa bəyannaməsindən sonra Prezident İlham Əliyevin Rusiya səfəri Putinlə görüşü gözlənilirdi. Belə görüşün baş tutacağını Erdoğan da qeyd etmişdi. Rusiya konkret olaraq Türkiyə hərbi bazasının rəsmi şəkildə Azərbaycanda varlığını qəbul etmir. Bunu NATO bazası kimi xarakteriz edir. Qeyd edirəm ki, Prezident İlham Əliyevin Rusiya işgüzar səfəri digərlərindən fərqli olaraq Şuşa bəyannaməsi fonunda Türkiyənin müttəfiqi kimi baş tutmuşdu. Bu səfər çərçivəsində heç bir sənəd imzalanmasa da şifahi razılaşmalar əldə edilib. Rusiyanın burada səmimi olub-olmaması qısa zamanda özünü göstərəcəkdir. Əsədullah Sada bildirib ki, Ermənistanın baş naziri Paşinyan Fransa və ABŞ-ın birbaşa dəstəyi ilə əldə edilən anlaşmaları yerinə yetirməməyə çalışır, manevr eləyir. Bu da Rusiyanın vasitəçi olaraq Azərbaycana mümkün tənzqillərinə yol açır. Konkret olaraq Rusiyada, Ermənistanda manipulyasiya eləyir və prosesləri başqa bir məcraya daşımağa çalışırlar. Azərbaycanın da yalnız əsas sənsi rıçağı Ermənistana Qarabağdaşı separatçılara zərbə vurmaqdır. Rusiya əsas vasitəçi olaraq 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının reallaşması üçün addımlar atmayacaqsa, o zaman sərhəddə və Qarabağda ermənilərin yaşadığı ərazidə hərbi vəziyyət gərginləşə bilər. Rusiya tərəfinin əsas istəyi Azərbaycanın kütləvi təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına müşahidəçi statusu almaqdır. Görünür, Kreml mesaj verir ki, Azərbaycan buna gedəcəyi təqdirdə Moskva üçtərəfli anlaşmaların reallaşmasına yaşıl işıq yandıra bilər. Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, bugünkü verişimizdə Azərbaycan Prezidentinin Rusiya səfəri haqqında söhbət etdik və hər zaman bu səfərləri, yəni bu kimi səfərləri Azərbaycanda siyasi şəxsiyyətlər bir mənalı şəkildə qarşılamırlar. Deyirlər ki, nə isə indi Azərbaycan gedib Rusiyadan müəyyən məsələlərin həlli ilə bağlı həll yolu axtarmaq, ən azından Rusiyaya demək istəyir ki, neytral mövqe sərgilə və biz Qarabağda Ermənistanla öz məsələlərimizi həll eləyək. Əlbəttə ki, Rusiya heç zaman bundan sonra Qarabağda neytral bir mövqe sərgiləməyəcəkdir. Çünki bilir bundan sonra regiondan kənar digər qüvvələr də çalışırlar ki, Qarabağda müəyyən qədər rol oynasınlar, o cümlədən Avropa İttifaqı və Türkiyə və Türkiyənin də demək ki, Qarabağda fəaliyyəti Türkiyə çalışır ki, Azərbaycanda bir hərbi baza yaratsın və bu da Rusiyanı narahat eləyən məsələlərdən biridir ki, hörmətli ekspertimiz Məhəmməd Əsədullahzadə də az öncə həmin məsələlə bağlı öz fikrini söyləmişdir ki, yəqin ki, bu görüşdə Azərbaycan Prezidenti Şuşa bəyannaməsindən sonra gedir Moskvaya və yəqin ki, bu məsələni də müzakirə etmişdir və Rusiya heç bir vənc ilə Türkiyənin Azərbaycanda hərbi baza yaratmasına imkan vermək istəmir, narahatdır və Azərbaycanla məsələləri hər zaman müzakirə edir ki, Türkiyənin hərbi varlığına Azərbaycanda dözə bilməyəcəkdir. Çünki bunu NATO-nun da bir hərbi varlığı kimi Azərbaycanda qəbul edir, çünki Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Hörmətli işlənər, təyərli dostlarımız, bununla bugünkü verişə və söhbət ayırılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə, bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz dostlar, hörmətli izləyicilər, Aran Radiosuna qulaq asırsınız, minnətdaram. Sizlərə səmimi anlar arz edirəm, xoş günləriniz olsun inşallah. Aran Radiosu ilə qalın, elmindən və demək olar ki, ədəbiyyat dünyasından danışan bir verilişi diqqətinizə çatdıracaq. 30 dəqiqə müddətində ədəbiyyat saması başlıqlı veriliş sizinlə olacaqdır ki, dəvət edirəm bu verilişində izləyicisi olasınız.
Ədəbiyyat səması
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین مؤمن و مسلمان bazı qardaşlar salam bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyir olsun inşallah Ədəbiyyata maraq göstərən hörmətli dinləyicilər, sizi də salamlayıram və sizi bugünkü Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləməyə çağırır. Əzizlər, ötən verilişlərdə Cabbar Əskərzadə, demək, Baxçaban haqqında sizinlə söhbət apardıq və söz buraya gəlib çatdı ki, Baxçaban lirik şeirlərində, klasik şairlərimizin satıra və mənzum hekayələrində, Sabirin yolun, publistikasında Cəlil Məhəmməd Qulizadə ənənələrin davam etdirmişdir. O, lirik şeirlərini Əsgərzadə Baxçaban, satıralarını əsasən Məhkəmə Pişiyi, Müqəllid yaxud Nuxtalı və başqa imzaları ilə yazmışdır. Baxçabanın ana dilində olduğu kimi fars dilində də çoxlu əsərləri vardır. Onların nizama salınmış variantı və siyahısı qızı Səminə xanım tərəfindən mühafizə edilir. Salamullah Cavidin qeyd etdiyi kimi Baxçabanın bir sıra əsərləri çap olunmamış, əksəriyyəti isə hələ əl yazması halında qalmaqdadır. Görkəmli söz ustadı kimi Baxçaban istər orijinal əsərlərində, istərsə də tərcümələrində dil mədəniyyətimizdən məharətlə istifadə etmişdir. Canlı xalq danışıq dili, həmçinin klassik şeir dili onun dilinin əsas mənbələridir. Bütün bu xüsusiyyətlə Baxçaban şeirlərinin geniş yayılmasına kömək etmiş, onlar sevilə-sevilə oxunmuş, həmişə həyata şüurlar müsbət təsir göstərmişdir. Bütün bu xüsusiyyətlə Baxçaban şeirlərinin geniş yayılmasına kömək etmiş, onlar sevilə-sevilə oxunmuş, həmişə həyata şüurlar müsbət təsir göstərmişdir. Baxçaban ədəbiyyatımızda Sabirdən sonra gələn görkəmli satiriklərdən biri idi. Xalqın mənafiəsini azadlığa, demokratiyaya, tərəqqiyə, sağlam düşüncəyə zidd olan mürtəci qüvvələrin, bidətlərin cəhalətini, müqavimətini qırmaq onun millət idealı, amalı olmuşdur. Baxçaban şair qələmə aldığı mənfi tiplərin çirkin daxili aləminin əybəcərliyini meydana çıxarmaqda xüsusi bir bacarıq göstərirdi. Cabbar Əsgərzadə şeir yaradıcılığında həm hica, həm əruz vəznindən istifadə etmiş, əruz vəznini üzvi surətdə Azərbaycan dilinin qanun qaydalarına uyğunlaşdırmışdır. Baxçaban yaradıcılığının həməşə yaşar qiyməti, əhəmiyyəti şübhəsizdir. Xalqının səadətini